Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Российские медии протягивают информационную войну супроти Александра Лукашенко. Осужденный на 5 лет керовник Шкловской суполки БНФ Александр Федоров не трапил под амнистию. Предпринимальники пропоновали обвестить развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси державным приоритетом.
Одразу после новинок.
У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, якая прыбыла ў Пакістан для перамоваў, абвясціла пра выдзяленне краіне маштабнага пакету дапамогі на 500 мільярдаў даляраў. ЗША выдаткуюць гэтыя сродкі на праекты развіцця воднай інфраструктуры, сельскай гаспадаркі і сістэмы аховы здароўя. Клінтон заявіла, што дапамога закліканая таксама змяніць памылковае ўяўленне, што ЗША зацікаўленыя супрацоўнічаць толькі ў змаганні супраць тэрарыстаў. Колькасць ахвяраў чыгуначнай катастрофы на ўсходзе Індыі перавысіла 60 чалавек, больш як 125 параненыя. Цягнік урэзаўся ў іншы састаў на станцыі Сандхе. Міністр транспарту Мамата Бенерджэня выключыла акт сабатажу. Аднак прадстаўнік Міністэрства грамадзянскай абароны заявіў, што прычынай стала халатнасць, а не сабатаж. У правінцыі Кандагар на поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 6 афганскіх паліцыянтаў, 4 параненыя. Камандаванне НАТА паведаміла пра гібель у іншай правінцыі амерыканскага вайскоўца. Заўтра ў Кабуле пачынаецца міжнародная канферэнцыя ў справе Афганістану. На хвалях Радио Свобода вы слухаете международный выпуск новинок. Совет Федерации, Верхняя палата российского парламента ухвалил законопроект, который поширяет права Федеральной службы безопасности. Документ уже был ухвален Нижней палатой и теперь потребны только подпись президента Медведева, который инициировал закон. Подле яго органы ФСБ змогуць выдаваць папярэджанне асобам, дзеянні якіх, як лічыцца, нясуць пагрозу бяспецы краіны. Асобы, якія будуць перашкаджаць дзейнасці супрацоўнікаў ФСБ, могуць быць аштрафаваныя або арыштаваныя да 15 сутак. Супраць законапраекта выступілі многія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці і апазіцыі, якія ўбачылі ў ім крок у бок усталявання паліцэйскай дзяржавы. Организация безопасности и сотрудничества у Европе осудила сегодняшнее забойство журналиста у Греции. Поводле полиции 37-годовый Сократ Джальяс, керовник приватной радиостанции, был застрелен трьма нападниками перед своим домом у пригороде Атенов. Поводле полиции стиль забойства нагадывает минулогоднее забойство офицера супротеррористичной полиции, за яким стояла экстремистская левая групповка. Представник АБСЕ у справе свободы СМИ заявил, что улады Греции повинны забеспечить худкое и старанное расследование этого забойства, а так само информование громадскости про это. У Сирии заборонили ношение никабов во университетах. Никаб закрывая увесь твар женщины, окромя вачей. Таким чином урад хоча подтвердить светский характер державы и спынить наступ фундаменталистского исламу. Ранее Министерство адукации перевело на іншую працу каля 1000 наставниц, якія вучили у никабах. Заборона ношения датычыць як державных, так и приватных университетов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок. Наступный прогучит на наших хвалях праз гадзіну.